ዳንኤልና ግርማይ እስራኤል ድምጽ አሜሪካዩ ፍሊ መደብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝተዛዘመ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ንኽልተ ተንተንቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዓዲምና ኣለና። ሰይፈ ሃይሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂያዊ መፅናዕትን ተሓባባሪ ፕሮፌሰር፣ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂያዊ መፅናዕትን እዮም። ናብ መቐለ ስልክ ደው ኢለ ኣዘራሪበዮም ኣለኹ። ሰይፈ ሃይሉ ቅድሚቲ ጉባኤ ምክያዱ ጉባኤተኛ ህወሓት ክዝተየሎምን ፍታሕ ክህበሎምን ኣለዎ ዝበሎም ስትራቴጂያዊ ኣጀንዳታትን ፀገማትን ብዝምልከት ፅሑፋት ኣውፂ ነይሩ። እቲ ጉባኤ ምስ ሓለፈ ምስቲ ዘቕረብካዮ ሓሳብ ዝተፀበኻዮ ዶ ረኺብካ ኢሉ ሓቲተዮ ብዝህቡ መልሲ ይጅምር።
ገረም የቀኒለን ዝሃብካ ንዕድል ብመጀመርታ ደረጃ እቶም ፅሑፋት ንክብትን ፍጥሪ ዝገበሩ ኩሉ ዓብዪ ነገር ክብደት ናይቲ ጉባኤን ባዕሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ እዩ ሰውኢሉ ታራ ካብ ዝሓለፈ ጉባኤ ናብ ሕዚ ዝመፃናዮ ጉባኤ ተካየዱ መደባዊ ኣፈፃፅማታት ዝግምገመሉ መድረክ ዘይኮነስ ድሕሪ 40 ዓመት ምስረታ ህወሓት ድሕሪ ናይቲ 100% ዓወት ዝረከበሉ ክልላውን ሃገራውን መረፃ ከምኡ እውን ድሕሪ ነቲ ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመት ትልሚ ዕቤትን ትግግርን ዝነበረ ትልሚ ዳርጋው ኩሎም ሴክተራት ክበሃል ዝኽእል ዕውት ዝኾነ ፈፃፅማ ዘይምህላይ ገለገሊ እውን ዝፈሸለሉ ኩነታት ከምኡ ድማ ድሕሪቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓለም ደረጃ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፍሉያት ፈተናታት ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ስለዝኾነ ፍሉይ ረዚም ዝኾነ ክብደት ክህውዎ እዮም እቶም ጉባኤተኛታት ዝብል መበገሲ ሒዘ እየ። ካብ ተበጊሰ ናይ መጀመርያ ትፅቢት ኣጀንዳ ቀራርፃ ብዝምልከት እንታይ ክልላውን ህዝባውን ረብሓ ዘለዎም ዓበይቲ ስትራቴጂካዊ ጉዳያት ክድህዘሱ ይኽእሉ ኢለ ነይረ። ናይ መጀመርያ ቁጠባ ዝምልከት ክስካዕ ሕዚ ንኸደሉ ዝነበርና ናይ ሕርሻ ዝመርሖ ሁለንተናዊ ናይ ልምዓት ኣካየዳ
ሰይፈ ክሕዘካባ ተን ነጥብታት ሕድሕድ ፅኒሕ ኢልና እውን ክነልዕለን ኢና ከምቲ ዝሓሰብካዮ ዶ ረኺብካዮ እቲ ጉባኤ
ብጥቕልል ዝበለ መግለፂ እንድሕር ደሊካ ኮንካ ካብ ኣጀንዳ ኣቀራርፁ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ፖለቲካ ዘተኮረ ስለዝኾነ ህዝባውን ክልላውን ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ዝዳሃሰሰ ዝገምገመ ዝተካጥዐ ኣንፈታት መደባት ዘቐመጠ ጉባኤ ኮይኑ የረኸብክዎን ብትሕዝቱ እቲ መንፈሱ ሓፈሻዊ ግን ናይቲ ጉባኤተኛ መንፈስ ኣገባብ ከይደ ገማግማ ክትዓት ገለገልታት ግን ካብቲ ዝሓፈ ብፍላይ 11 ጉባኤ ዝነበረ ብጣዕሚ ዳርጋ ምዉት ክትብሎ ትኽእል ጉባኤ ኣዝዩ ንምሕያሽ ዘርአዮ ተሳትፈውን ንቑሕ ዝነበረሉ ብቀቢሉ ድማ መጠነኛ ዝኾኑ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ ምሻምን ምሽዓርን ላዕለዋይ ሓለፍቲ ናይ ፖሊስ ቢሮ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝገበሮ ንጥፈት ኣዝዩ ፅቡቅ ብፍላይ ድማ ምስ ካልኦት ውድባት መሓዘት ዝገበሮኦ ዓይነት ክንወዳድረ ዘለና ምስ ብሓፈሻ ኢህደግ እውን ዝገበሮ ከገማግመ ከለኹ ፅቡቅ ዝበሃል ኣወንታዊ ነገር ርእየሉ እየ። ኣብ ትሕዝቱ ግን ኣብ ዝቐመጦም ኣንፈታት ግን ክልላውን ህዝባውን ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ቁጠባ ፖለቲካ ዳሃሲሱ እዩ ፈትሽ እዩ ብመነፀር ድማ ዓበይቲ ዕማማት ሒዙ ወፁ እዩ ዝብል ገምጋም ግን የብለን።
ፅቡቅ ገብረ መድህን ናባኻ ክምለስ
የቀኒለየ ገብረ ምናልባት ኣነቲ ጉባኤ ዝተካየደሉ ፖለቲካዊ ቁጣውን ማሕበራውን ዓውዲ ተዝሪ ደስ ምበለን ነይሩ ተፀባኻዮ ኮይኑ ዶይኮነን ኣብዚ ናፀል ነገር ካብ ንኸይድ ምክንያቱ ብኡ ኣንጻር ኢና ትፅኢት ንገብርን እንታይ ዓይነት ውሳነታት እዮም ክውሰኑ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ እዩ ኣጀንዳ ዝርከቡን ዝብል እቲ ኩነታት ስለ ዝገዘና
ቀፅል ኣሕፅር እናበልና
ፅቡቅ ብፖለቲካዊ መዳይ ተሪእናዮ ሓደ ኩነታት ሰናይ ምሕዳር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ዝኸደሉ ኣብ ፍትሒ ኣብ መሬት ኣብ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ጉለት ሰናይ ምሕዳር ብሰፊሑ እናኸደና ክስካብ ህዝቢ ፍትሒ ቀደም ቀሪቡ ፍትሒ ኣብ እግሮም ቀርያ ዝብሉ እዚኦም ብዘይምንም ዝገሶ ኣይኮንን እሞ ሰናይ ምሕዳር ብፍላይ እናኸፈብ ዝኸደሉ እዋን ምክያዱ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ መርገፅ ዘለዎም ሰባት እቲ ስፔስ ወይ ከዓቲ ቦታ እናፀበበ ኣብ ዝኸደ ኣብቲ ውድብ ባዕሉ ኣብቲ መንግስቲ ብቕዓት ህዝባውነት ቅንዕና ስነ ምግባር ፅሬትን ዝሰኣሉና ብቐፃል እናተሸርሸሩሎ ብዝኸዱ ፅቡቃት ተመክሮታት መትከላት እናተሸርሸሩ ህዝቢ ብዘሌሎም ነገር እናተተክሉ ዝኸዱ ኣብቲ ውድብ ውሽጠ ዲሞክራሲ ተደጋጋሚ ፀገም ዝለዓሎ ምዃኑ ኣፈላለያት ዘይምትንጋድ ዝቃለስ ኣባል ይኹን ደጋፊ ምንፃልን ምፅላእን ሓታታይ ሰብን ማሕበረሰብን ምፅያፍ ምፍንፋን ስሩበዳሃ መድረኽ ዘይምድላይ ሽማዊ መድረኻት እናዳለኻ ስኢልካ መዓት ጨብጫብን ግዛዕ ንዳለኻ ምፍናው ኣብ ገለገለ ማራሓት እውን ናይ ፀቢብነት ዝንባለ ኣብቱ ጂቲፒ ዝበልኩም መዓንተ እውን ኣብቱ ኣፈፃፅማ ጂቲፒ ዕጉበ ዘይኮነሉ ደረጃ ብፍላይ ፍላይ ከዓኒ ኣብ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ፅሬት ዝጎደሉ ኩነታት ምኳኑ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ መብራህቲ ስልኪ ኣብዝኾነታት እዙ እዩ ተኻይዱ እሞ ካብዚ ብምብጋስ ህዝቢ ብዙሕ ምፅባዩ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን። ነገር ግን ኣነ ክትፅቢተይ ብክልተ መልክዕ ተዝርዮ ደስ ምበለኒ። ሓደ ካብቲ ዝነበረ ምድላው ናይቲ ውድብ ካብኡ ክርኢ ከለኹ ካብኡን ላዕለይ ተፀበኹ ታክብለካ ደልየ ቲምድላው ዝሕል ዝበለ እቶም ናይቲ ጉባኤ ኣጀንዳታት ከምቲ ቅድሚ ሕ ዝግበር ነረ ኣቅዲሞም ተነፂሮም ካብ ኣባል ሓሊፉ ናይ ኩሉ ህዝቢ ዝኾኑነሉ ዝነበረ ቅድሚ ቲ ጉባኤ ዝማያፀብ ዝነበረ ከምታ ደረጃ ኣይኮነን። እስካብቲ መጨረሻ ትድረቦ ጉባኤ እቲ ማእኸላዊ ኮሚቴ ተዓጥዩ ገምጓም እንኳ ሰይወደ ነይሩና በዚ መነፅር ክርኢ ከለኹ ካብኡን ላዕለይ ተፀበኹን። ካብቲ ዘሎ ሓፈሻዊ ፀገም ካብቶም ዓንቶ ዝገለፅኩም ካብኡ ኣንፃር ክርአ ከለ ግን ብቑዕ ኣይኮነን። ነቶም መሰረታዊ ተባርዕቲ ዝበሃሉ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ትኩረት ሂቡ ነፂሩ መፍትሒኦም እውን ኣቕሚጡ ከይዲ እዩ ንምባል ግን ይፅገም እዮ ብስም ጥቕሉሉ መደምደምታ እዩ ኢሉ ኣብ ሰናይ ምሕዳር ፀገም ነርና ትንኩር ጉድ ነርና ግዜ የለን ብዝብል መንፈስ ክንሰርሐሉ ይግባእ። እዚኣቶም ጥቕሉላት መደምደታት እዮም እምበር ካብቲ ዘሎ ሓፈሻዊ ፀገም እንተተበጊስካ እኹል ኮይነ ይረኽ ኮናነ
ሰይፈ ኣብ ፅሑፍካ ቀዳማይ ፍፃሜትን ምዕቤትን ስግግርን ትሑት እዩ ኢልካ የለካ ሕዚ ድማ ክትገልፅ ከለካ ኣብ ገሊኡ እውን ዝፈሸለ ኢልካ የለካ ኣብ ትምህርቲ እውን ዳህሲስካ ኣለካ ናብ ቅርብላዊ የምርሕ ከም ዘሎ ኢካ ገሊፅካ ዘለካ እሞ ኣብኡ ዘለካ ገምጋም ከመይ እዩ?
መጀመርያ ቁጠባ ዝምልከት መበገሲየይ ትግራይ እዩ ትግራይ ክልል እየ ብሃገር ደረጃ ዝተተሓዙ ዓበይቲ ትልምታት ነይሮም ወፍትል ናይ መጀመርያ ትልምዕበትን ስግግርን ምሳቶም ናብ ትግራይ ገለገሊኦም ብጥቕሉል ብዝኾነ ኣብስትራክት ብዝኾነ መልክዕ እዮም ናብ ታሕቲ ወሪዶም እምበር ጭቡጣት ዝበሃሉ ብፕሮጀክት ደረጃ ክንድህስሶም ክንጭብጦም ንኽእል ትልሚ እውን ኣይተተሓዘን ነይሩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ኣብቲ ዝሓለፈ 11 ጉባኤ ቆፂርና ብዓቕምን ብተበጉሰን ክልል መንግስቲ ትግራይ ጥራሕ ክስርሑ እዮም ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ተባሂሎም ዝተተሓዘ ጭቡጣት ፕሮጀክትታት ኣይረኣናን። ዋላ መሰረተ ልምዓት እንተወሲድና ብዘይካ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝስርሑ ናይ መንገዲ፣ ናይ ቴሌኮም፣ ናይ መብራህቲ ፕሮጀክትታት ካሊእ መሰረተ ልምዓት ኣይረአናሉን ትክልል ከም ረኣዩ ግን ከም ጥቕሉ ረኣዩ ግን ንታሪክ እናተነገረና ዝነበረ ዓይነ ዓራት ክንገብረ ዓይና ቆሸታት ጣብያታት ነንባዕለን ፅርግያ ክተኣሳሰርኣየን ወረዳታት ዘዋታታት ክተኣሳሰርኣየን ዝብል ዝነበረ ሕዚ እዚ ኣይትሪኦን ኢካ ባይታ የለን ከምቲ ሓንጎፋ ኢሉ ዝፅበየቲ ህዝቢ ኣብቲ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣይተካየደን። ካሊእ መሰረታዊ ነገር መዋቅራዊ ሽግግር ክንገብር ኢና ተነኣሰ ሕርሻ ናብ ኢንዳስትሪ ከቐብሎ እዩ መሪሕነት ዝብል ነዚ ዝኸውን መንፀፍ ክነልፅፍ ኢና ኣብዚ 5 ዓመት ቅድሚ ናብቲ ጂቲፒ ትምእታውና ዝብል ዝነበረ ዓብዪ ትልሚ እውን ንዑ መፈፀሚ ዝርዝር ፕሮጀክትታት ስለ ዘይተተሓዘ ብፍላይ ክልል ትግራይ ሕዚ እውን ኣብዚ ጂቲፒቱ ከም ዝረእኽዎ ሕልፍ ኢለ ኣብ ላዕላይ ሴክተር ኮይኑ ቅፅል ተሓሲቡ ዘሎ ሕርሻ እዩ ማለት እዩ። ሕርሻ ንባዕሉ እውን ኣብ ውሽጢ ሴክተር እውን ትራንስፎርሜሽን ዘየርአየ እዩ። ሓልሓሊፎም ሞዴል ሓረስታት ተባሂሎም ንሽልማት ዝቐርቡ ንርኢ ኢና። እቶም ሓረስቶት ግን ቅርሺ ሰብሲቦም ኣብ ከተማ ፎቅ ገዛ ካብ ምስራሕ ሓሊፉ ኢንዳስትሪ ፋብሪካ ከስርሕ ዝኽእል ንዑ ከመሓዳድር ዝኽእል ፍልጠት ትሬኒንግ ስለ ዘይወሃቦም ንባዕሉ እውን ናብ መካናይዝድ ናብ ምዕቡል ዕዳጋ ተኮር ሕርሻ እውን ኣይተቀያየረን ንሪኦ ዘለና ዓይነታዊ ዝኾነ ገምጋም ኣሃዛዊ ዝኾነ ገምጋም ስማዕምዕሉን ትክልል ብዙሕ ነገራት ስለ ዘቐምጥ ማለት እዩ። ስለዚ ሕርሻ ብፍላይ ድማ ማንፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ድማ ከምቲ እምት ኣብዝ ሓለፍ 20 ገለን ዓመታት ሓንቲ እኳ ኣይወለዳን ሓንቲ ብዘይምውላደንና ናይ ምቁጣር ዓቕመን ድማ ናብ 5,000-6,000 ከባብታት እኳ ተዘዕውዑ ነይረን ሕድሕደን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብኣማይቲ 1,000 ዝቁፀር ስደተኛ ትግራይ ዘለዋ እያ። ካብኡ ድማ ብልመና ዝመሓዳደር ተበታተነ ህዝቢ ዘለዋ እያ። ስራሕ ስእነትን ስደትን ዋና ሓደጋ ተገይሮ ብትግራይ ክግልፅ ኣይምተካለን ነይሩ ዘን ፀጋታት እዚኣተን ናይ ትእምት ትካላት ኢንቨስተራት እውን ኣብዞም ከዓ ክሕሉ ዘሎ ወቅቲ ኢና ንርከብ ዘለና። እዚ ክንርኢ ከለና ስቁኢሉ ሽማዊ ዝኾነ እምበር ብተግባር ንፁር ፕሮጀክት ተታሒዙ ዝተኸየደ መዋቅራዊ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ኣየካየድናን ኣብ ውሽጢ ሴክተር እውን ኣይካየድናን ኣብ መንጎ ሴክተራት እውን ኣየካየድናን ዝብል ጥቅልል ዝበለ ሓፈሻዊ ገምጋም ኣለኒ። ካሊእ ማይ ሴክተር ተወሲድና ንኣብነት ናብ ትምህርቲ ሴክተር ቅድሚ ምምፀአ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ እኳተይተረፈ ፅሩይ ዝርግሐ ማይ ኣብዘይ ዝረክበለን ወቅቲ ኢና ንርክብ ዘለና። እዚ ብተደጋገመ ክፍታሕዩ ዝብል ኣሎ ከም ቃል መጠን ብተግባር ግን ኩለን ዋላተን ዓበይቲ ከተማታትና እውን ህዝቢ ማይ ጠማና ብዝላሉ ክተታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣይተሰርሐሉን። ትምህርቲ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ትምህርቲ እታወታት ትምህርቲ እኳ ተይተረፈ ካብ ዳስ ናብ ክላስ ዝብል መሰኣኻኸብ እቶት ኢና ንሰምዕ ዘለና ስውነይ ተኸንበተን መንግስቲ እኒኦ ብኣውርኡ ገበርቲ ስናይ ድማ ቅድም ኢለን ፅቡቅ ፐርፎርማንስ ዝነበረን ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ንማሕበር ረድኦት ትግራይ እናሓዝካ ናሃለካ እዚ አይነት ሐበርካ በዘይ ምስራሕ ፖለቲካሊ ኮሚቴ ኮንካ በዘይ ምምራሕ ኢለ የዛምኖ ትምክንያት ሐዝውን አጥሬት ምርቲ ምምርተ ተመደወሎም ቋት ተይተራሶ ማትሪክ ሸምናይ ክፍሊ ዝፍጠኑ ማሕቱ ማሃረው ዘለውልና እዚ አንኳ ቤዚክ በይማልአና ጥሬት ትምርቲ 80 ሚታው ናይና ማይሽፋን ከሳን ክልተን ሚታው ናይና ግን ሪፖርታት ክሰም ቢድምጽ የካር ሐደ ግዘ ስለዚ እንታይ ሒዝና አይና ዳ ትራንስፎርሜሽን ከይደለና ዝብል ነገር አለ እዚ ተይፈተሽና አይና ናፍ ጂቲፒቱ ንከይ ዘለና ከም ዘሎ ልክ ጂቲፒቱ ሀዝታ ይዝመስል ናይ ጂቲፒቱ ዋን መፈጸሚ ናይ ኢምፕሊሜንቴሽን ፌዝ 2 ይዝመስል ብትዕስቱ ጥሬት አለካ ምክንያቱ እዚኦም ተይሸገርካ ካሊ ዕማም ክትሕዝ ስለዘይትክእል ማለት እዩ ብኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ስትራቴጂካዊ ረብሓ እዚ ተዝግምገምና ቀጻላይ ጂቲፒ ድማ ጭቡጥ ዝኾኑ ሰብ ዝርኦም ዝድህዝዞም ካብቶም ዝኽእለ ዘይወፂሖም ኢሎም እዮም ክቐርብሉ ዝግብኦም ንሱ ነፂሩ ዘቐመጠ ኣይመስለንን ኣብዚኦም ኣትኩሩ ዘይምዝታዩ ኣብ ናይ ውሽጠ ፓርቲ ምፅራይን ዘይምፅራይን በለፀኝነት ምህላው መራሒ ምውራር ምድያው ተፀሚዱ እዩ ሓሊፍዎ ሽዱሽተ መዓልቲ ዝኣክል ትውድብ በዚ መልክዑ እየ ሚዛን ንምትሓዝ ክብል እየ እምበር ብዙቓት ኣወንታዊ ጎነታት እውን ርእየሉ እየ ትጉባኤ
ናብ ገብረ መድን ክሓልፍ ሞ ብዙሕ ሰብ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት እውን ዕቱብ ህዳሴ ትፅዊት ከም ዝገብር ሰይፈ እውን ኣብ ፅሑፋት እውን ገሊፅዎ እዩ ፅሬት መሪሕነት ክራይ ኣካብነት እስኪ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ግለፀልና
ሃራይ ያው ንሕና እውን ዜጋ ሃንዚና ዘለናሉ ኩነታት ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ይበሃል ሎት መንእሰይ ፍላይ ተስተማር ሓይሊ ምክንያቱ ዘለዎ ነፃ ናይ ሓሳብ መግለፂ መድራ ንሱ ጥራሓ ብምዃኑ ኩልና ነና ወለድና ነና ቤተሰብና ክንከድከለና ዘሎ ኩነታት ንፈልጥ ኢና እሞ ብሓፍሻ ኣብቱ ፖለቲካዊ መዳያ ተመራርሓ ሓንቲ ገዝ መከርኩ ሓደ ቅንዕና ህዝባውነት ብቕዓት ስነ ምግባር ፅሬት ማሕበራዊ ተቐባልነት ዝበሃል ናይቲ መሪሕነት ዋና መትከላት እናተሸርሸር እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝብል ገምጋሚ ዘለን ናይ ባዕለይ እውን እቲ ዝዕዞ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እውን ሓፈሻዊ ቲ መሪሕነት እምነት ናይ ምስኣን ዝንባላታት እኒኦ ካብቲ ህዝቢ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ዋላ ኩሉ እኳ ይትወሎ ግን ቁጥሪ ዘይናዓቕ ዜጋ ተስፋ እናቆረፀ ዝኽለሉ ኩነታት ትሪኢኻ ስለቲ ኣመራርሓ ምስቲ ናይ ህዝቢ ጠለብ ምስቲ ቆልዓዊ ኩነታት ዝጠልዎ መለክዕታት ኣየማልእን ዘሎ ኣነ ተመራርሓክ ናይ ትውልድታት ክፍተፍለ ዝግምት ብሓፈሻ ምክንያቱ እቲ ውዱ ብሓደ ወገን ኣብቲ በረኻ ዝነበሮ ኣመራርሓን ብቕዓትን እናፀንቀቐ እናተጠቐመ እናተጠቐመ ኸይዱ ብተማሳሊ ግን ንዑ ዝትክዕ ሓይሊ ከየፍረየ ዳርጋ ዘወክዑ ዝበ ዓይነት ዘን እዩ እዛ ሳይ እውን ኣብቲ ምትኽ ኣብቲ ግዜ ዓምዛዕ ምሽራፍ ንርኢ ዘለና ው ንስ እዩ ኣዚ ኣብቶም ዝተፈኩን ኣብቶም ተኪም ዝበሃል ዘሎ ምሕብ ዘሎ ፋላይ እንታይ እንተልካኒ ግልፂ ኣፋላይ የብሎም ዘሎ መራፂ ንንባዕሎም ምትካ እዩ ናይ ሰባት ምቅያር እምበር ብትውልዲ ብዓቕሚ በተሓሳስባ ክትከእሉ ትኽእል መስርሕ ኣይተሰርሐን ምክንያቱ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ነይሩ ብሃንደስ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ንስዓ ነዊሕ ግዜ ከይተገብረ ስለፅንሐ ክፍተት ተፈጢሩ ስለዚ እዚ ዝፈጠሮ ኣብቲ ነባር ኣመራርሓ ናይ ምስልቻው ኣብ ዓቕሙ ምጥርጣር ተስፋ ኣብ ምስኣን እዞም ነገር እዚኣቶም ከም መግለፂ ናይ ተመራርሓ ኮይኖም ዝርከብሉ ካብቲ ውሽጢ ዲሞክራሲ እውን ከምኡ እቲ ቀደም ንፈልጦ ውድብ ኣብቲ ውሽጢ ምክርኻር ኣፋላይ ሕዝካ እስካብ መጨረሻ ምክታዕ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ናብ መፅሓፍቲ ጉይኻ ኣብኡ መፍትሒ ምላሽ ነይሩ ሕዚ ግደፈሞ ብደጊ ኮይንካ ኣብቲ ውሽጢ እኳ ዞም ነገራት እዚኣቶም የለውን ሕዚ ፍልይ ኢሉ ተዛረበ ሰብ ወይ ናብ ናይ ፀላእ ወገን ኢካ ትወስዶ ወይ መዐንቀፊ ኢካ ትብሎ ወይ ተሓለቕቲ ናይ ፀላእቲ ወይ ናይ ተቃውምቲ ኢካ ትብሎ ዝኩነታት እዚ ተውስቲ ውሽጢ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃሁ ብዙሓት ሰባት ብሓደ ወገን ከይኣት እውን እናፍርሖም ዋላ ብቲ ኣትዮም ዝነበሩ ሰባት ግን ዝተፈላለየ መልክዑ እናንጠብጠቡ 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 ሕዚ እቲ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ዝበሃል ናይቲ ኣመራርሓ ይወፅሑ ዘሎ ንባል ይከኣል እዩና ኣብቲ ውሽጢ ዲሞክራሲ ኣብቲ ፅሬት ኣብቲ ናይ ኣባላት ኣመላምላ ኣብ ከይዲ ህንፀት ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ንሱ ዝወለዶ ከዓኒ እቲ ግልፂ ዝኾነ ክፍተት ኣብ መንጎ ናይ ትውልድታት ክፍተት ተፈጢሩ ኣሎ ሕዚ
ኣብኣ ክሕዘኩም ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ኣብ ምትኽኻን ምብቃዕን ክልትኹም መናእሰይ ኢኹም ከም መጠን መናእሰይ ኣብዚ መስርሕ ምትኽኻዕን ምብቃዕን መንእሰይ ወለዶ ንምንታይ እዩ ዘይኣቱ ዘሎ ኣበይቲ ሽግር ኣበይቲ ፀገም ናይዚ መልሲ ኣብቲ ጉባኤ ዝተኻይዱ ዝተብሃሉ በሊሕ ክትዕን ናህርን ምስ ውፅኢት እቲ ጉባኤ ከምኡ እውን ኣቶ መለስ ዜናዊ ን45 ዓመታት ዝኸውን ትልሚ ወይ ራእይ ገዲፎና ብዛዕባ ዝበሃል ኣባህላ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ዝቕፅል መደብ ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንኣጋይሽና ንመናእሰይ መምህራን ሰይፈ ሃይሉን ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን ከመስግኖም ደሊ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ